Αρχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, και φέτος τις ομιλίες, τις εσπερινές ομιλίες στο σύμβολο της πίστεως. Θα ήθελα απόψε να ολοκληρώσουμε το ένατο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είχαμε αρχίσει τις τελευταίες Κυριακές πριν τελειώσει το προηγούμενο εκκλησιαστικό και κατηχητικό έτος. Το ένατο άρθρο αναφέρεται στην Εκκλησία, στον ιερό αυτό θεσμό, τον θεοσύστατο θεσμό της Εκκλησίας, και λέει: «Πιστεύω», αυτό εννοείται ως ρήμα, «εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Θα θυμάστε ότι κάναμε 7 ομιλίες σχετικές με την Εκκλησία. Τονίσαμε ότι η Εκκλησία είναι ένα ίδρυμα θεοσύστατο, ένας οργανισμός που έχει εντρητή της όχι άνθρωπο, αλλά τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι και αρχηγός της Εκκλησίας. Σκοπός της είναι να συνεχίσει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού και να επεκτείνει σε όλη την γη και σε όλους τους αιώνες το έργο που άρχισε ο Χριστός. Είδαμε ακόμα ότι η φύση της Εκκλησίας είναι όπως και η φύση του Χριστού, διπλή. Είναι θεϊκή και ανθρώπινη. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και μέλη της όλοι οι πιστοί, ζώντες και κεκοιμημένοι. Γι' αυτό έχουμε την στρατευωμένη Εκκλησία και την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η Εκκλησία αποτελείται, όπως είπαμε, από τον κλήρο που ασκεί το ποιμαντικό, το αγιαστικό και το κηρυκτικό έργο, και τον λαό. Αναλύσαμε μετά τα 4 χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας, που είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Τέλος, αποδείξαμε ότι όντως η Εκκλησία έχει θεϊκή προέλευση, και αυτό το κάναμε στις 2 τελευταίες ομιλίες, όπως θα θυμάστε. Ιδρυτής και αρχηγός της δεν είναι άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι τόσο το ξεκίνημα όσο και η εξάπλωσή της αποτελούν ένα θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα που έχει να παρουσιάσει η πίστη μας. Ένα θαύμα μεγαλύτερο από το θαύμα της δημιουργίας του σήμαντος. Αφού παρά τις τόσες δυσκολίες και τους διωγμούς που συνάντησε, στα 2000 χρόνια ζωής της κατάφερε να στερεωθεί και να επικρατήσει. Συνεπώς, μόνο η Εκκλησία κατέχει την πλήρη αλήθεια και μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία. Μετά από όλα αυτά όσα είπαμε, αγαπητοί μου, προκύπτει τώρα ένα ερώτημα. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού? Τι εννοώ? Ποια είναι αυτή η Εκκλησία για την οποία ομιλεί το σύμβολο της πίστεως, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία? Το ερώτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως γνωρίζουμε σήμερα υπάρχει ένα χάος και μια σύγχυση στο χριστιανικό κόσμο. Ένα πλήθος από χριστιανικές κοινότητες και ομολογίες με σημαντικές δογματικές διαφορές μεταξύ τους διεκδικούν τον τίτλο της Εκκλησίας και ισχυρίζονται ότι αυτοί αποτελούν την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία του Χριστού, ή ότι συμμετέχουν ισόκυρα σε αυτήν μαζί με άλλα παρόμοια εκκλησιαστικά σώματα. Ακούμε για παράδειγμα να γίνεται λόγος για Καθολική Εκκλησία, για Αγγλικανική Εκκλησία, για Λουθεριανή, για Καλβινική Εκκλησία και ούτω καθεξής. Ποια από αυτές τις εκκλησίες είναι η πραγματική Εκκλησία του Χριστού? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας που λέει ο Απόστολος Παύλος, η κυβωτός της σωτηρίας? Να λοιπόν το σπουδαίο ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσουμε σήμερα να δώσουμε την απάντηση, γιατί από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται η σωτηρία μας. Αν είμαστε στην πλάνη ή στην αίρεση, είμαστε εκτός αληθείας, είμαστε εκτός εκκλησίας, τα μυστήρια μας δεν έχουν χάρη και συνεπώς δεν σωζόμαστε. Βασικά υπάρχουν, όπως ξέρουμε, σήμερα στον κόσμο 3 μεγάλες χριστιανικές ομολογίες: η Ορθοδοξία, ο Παπισμός ή Καθολικισμός όπως ονομάζεται, και ο Προτεσταντισμός. Μέχρι τον 11ο αιώνα όλος ο χριστιανικός κόσμος ήταν ενωμένος. Ανατολή και Δύση αποτελούσαν μία εκκλησία και αυτή ήταν η εκκλησία του Χριστού. Το 1054 όμως έγινε το γνωστό σχίσμα. Ο Πάπας μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο αποσχίστηκε από την εκκλησία και απετέλεσε αυτό που ονόμασαν Καθολική Εκκλησία. Αργότερα, τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1517, Γερμανοί θεολόγοι της Δύσεως με επικεφαλής τον Μαρτίνο Λούθυρο, αντιδρώντας στις καταχρήσεις και τη διαφθορά των ηθών που επικρατούσε στην λεγόμενη εκκλησία τους, αποκόπηκαν από τον παπισμό και δημιούργησαν την Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων ή Προτεσταντών. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιώ πολλές φορές τον όρο Εκκλησία, αλλά να ξέρετε ότι τον χρησιμοποιώ σε εισαγωγικά. Αυτοί ονομάζονται Εκκλησία. Εκκλησία είναι μία, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως, και θα δούμε ποια είναι αυτή η μία Εκκλησία. Όλες οι άλλες χριστιανικές ομολογίες αυτοαποκαλούνται Εκκλησίες, αλλά δεν μπορεί να είναι Εκκλησίες, αφού η Εκκλησία είναι μία. Ονομάζονται όμως Εκκλησίες και ίσως και εμείς να τις χαρακτηρίζουμε Εκκλησίες, αλλά να φαντάζεστε ότι είναι μέσα σε εισαγωγικά ο όρος αυτός και θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι αυτοί ονομάζουν τον εαυτό τους Εκκλησία και όχι ότι τους αναγνωρίζουμε εμείς ως Εκκλησίες. Στη συνέχεια, αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι ή προτεστάντες, είναι το ίδιο πράγμα, προτεστάντες σημαίνει διαμαρτυρόμενοι στα ελληνικά, διασπάστηκαν και αυτοί και δημιούργησαν πολλές άλλες εκκλησίες, όπως αυτές των Αγγλικανών, των Αντβεντιστών, των Καλβινιστών, των Βαπτιστών, των Μεθοδιστών, των Πρεσβυτεριανών, των Ευαγγελικών, των Πεντηκοστιανών και πάρα πολλές άλλες. Δημιουργείται λοιπόν το πρόβλημα, ποια από όλες αυτές τις εκκλησίες κατέχει την αλήθεια, ποια είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, η οποία όπως διακηρύττει το σύμβολο της πίστεως είναι μία και όχι πολλές. Αν μελετήσει κανείς με προσοχή όλες αυτές τις ομολογίες, θα διαπιστώσει ότι η Ορθοδοξία και μόνο η Ορθοδοξία παρέμεινε πιστή στην άπαξ παραδοθήσα πίστη που μας παρέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Η Ορθοδοξία είναι η μόνη ομολογία που κρατάει απαρασάλευτα τα δόγματα και τους όρους των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Παρέμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην κοινή πίστη που είχε η Εκκλησία Ανατολική και Δυτική μέχρι το 1054, οπότε έγινε το σχίσμα. Από τότε μέχρι σήμερα η Ορθόδοξος Εκκλησία μας ούτε πρόσθεσε αλλά ούτε και αφαίρεσε το παραμικρό από τις αλήθειες αυτές τις οποίες είχαν προσυπογράψει τότε όλοι οι χριστιανοί, όλος ο χριστιανικός κόσμος που ήταν τότε ενωμένος, ανατολικός και δυτικός. Προσέξτε το αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη είναι αυτή τη στιγμή, το 2012 μετά Χριστόν, όπως ήταν και το 1054, οπότε έγινε το σχίσμα. Ενώ όπως θα δούμε στη συνέχεια, όλες οι άλλες ομολογίες άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κατά κοινή ομολογία, το παραδέχονται όλοι αυτό, έχει την λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, το ιερατείο της, η κληρική της Εκκλησίας μας, οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι διάκονοι αποτελούν συνέχεια μιας μακραίωνης αδιάσπαστης αλυσίδας που έχει ως αρχή τους Αποστόλους. Με άλλα λόγια, οι ιερείς και οι αρχιερείς μας είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Αν για παράδειγμα με ρωτήσετε ποιος σε χειροτώνησε, θα σας πω ότι με χειροτώνησε ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος. Αν ρωτήσουμε ποιος χειροτώνησε τον πατέρα Αυγουστίνο, θα μάθουμε ότι τον χειροτώνησε ο Ιερόθεος, ο Μεσολογγίου, ο Αιτωλοκαρνανίας. Αν ψάξουμε να βρούμε εκείνο ποιος τον χειροτώνησε από τα βιβλία της Εκκλησίας που υπάρχουν, θα δούμε ότι κάποιος άλλος τον χειροτώνησε. Εκείνον κάποιος άλλος και πηγαίνοντας προς τα πίσω, προς το παρελθόν, ξέρετε που θα φτάσουμε? Χωρίς διακοπή, χωρίς κενό, θα φτάσουμε, αγαπητοί μου, στους Αποστόλους του Χριστού. Αυτό σημαίνει αποστολική διαδοχή. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει αποστολική διαδοχή και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε παπικός, ούτε προτεστάντης. Ας έρθουμε τώρα στις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Γιατί θα πει κάποιος, καλά μας τα λες Πάτερ, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Έχουμε δύο αυτιά. Ακούμε με το ένα αυτά που μας λες, αλλά θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει και με τις άλλες ομολογίες. Με τον παπισμό, που αυτή είναι η σωστή ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Η λέξη Καθολική Εκκλησία δεν είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η σωστή έκφραση για τους δυτικούς είναι ο παπισμός ή η Λατίνη. Και οι υπόλοιποι, να δούμε τι λένε και αυτοί. Καταρχήν, ο παπισμός πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει αποστολική διαδοχή ο παπισμός. Δηλαδή, αν πάρουμε από τη στιγμή που αποκόπηκαν από εμάς μέχρι το 1054, ήμασταν όλοι μαζί. Αποσχίστηκαν αυτοί, δημιούργησαν δική τους ομάδα και συνεχίστηκε η χειροτονία μέσα σε αυτή την αίρεση που δημιουργήθηκε. Έχουν βέβαια αποστολική διαδοχή, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν έχουν διαφυλάξει την αποστολική διδασκαλία και παράδοση. Έχει αλλοιώσει, αδελφοί μου, ο παπισμός σε πολλά σημεία την πίστη της Εκκλησίας, την πρώτου σχίσματος. Σας είπα προηγουμένως και θέλω να το εντυπώσουμε καλά, ότι η Ορθοδοξία δεν άλλαξε σε τίποτα τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και ό,τι άλλο είχαμε παραλάβει μέχρι τότε. Σήμερα γιορτάζουμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι η τελευταία σύνοδος κατά την Εκκλησία μας, η οποία συνεκλήθη στην νίκαια της Μικράς Ασίας και αυτή όπως και η πρώτη, και τρόποντινά, όπως μέσα σε 7 ημέρες ολοκληρώθηκε όλη η δημιουργία του κόσμου, έτσι και μέσα σε αυτές τις 7 συνόδους διατυπώθηκαν όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Από τότε μέχρι σήμερα, λοιπόν, η Εκκλησία μας κράτησε απαραχάρακτη και ανόθευτη και γνήσια την πίστη των πατέρων. Όμως, ας έρθουμε να δούμε τι έχει κάνει και ο Πάπας. Οι σημαντικότερες δογματικές πλάνες και αιρέσεις τις οποίες έχει περιπέσει ο παπισμός είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, ως προς την εκκλησιολογία, όπως λέμε, έχει θεσπίσει και έχει διακηρύξει το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Ο Πάπας θεωρείται ως υψίστη αρχή, το πρόσωπο εκείνο που συγκεντρώνει όλη την εκκλησιαστική εξουσία, στο οποίο οφείλουν υποταγή όλοι οι άλλοι επίσκοποι. Είναι ένας τροποντινά αυτοκράτορας, ένας μονοκράτορας, ένας μονάρχης, στον οποίο όλοι δίνουν αναφορά και όλοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν σε αυτό ό,τι και να τους πει. Ο Πάπας επίσης θεωρείται ως η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας, ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη, η αυθεντία της Εκκλησίας και τέλος ο αλάθητος, όταν αποφαίνεται από καθέδρας, όπως λέμε. Δηλαδή, όταν κάθεται πάνω στην καθέδρα του, στον θρόνο του, ό,τι πει για θέματα πίστεως και για θέματα ήθους και για θέματα εκκλησιαστικής τάξεως είναι αλάθητα, είναι αληθινά και είναι σαν να τα λέει η Οικουμενική Σύνοδος, είναι σαν να τα λέει, με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά όσον αφορά το αλάθητο και το πρωτείο του Πάπα. Βέβαια, σκοπός απόψε της ομιλίας δεν είναι να παρουσιάσουμε τον παπισμό ή τον προτεσταντισμό. Απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι αυτές οι ομολογίες έχουν αλλοιώσει την ορθόδοξη πίστη των 11 πρώτων αιώνων. Δεύτερη παρεκτροπή, δεύτερη αίρεση είναι το λεγόμενο φιλιόκβε. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση με το τριαδολογικό δόγμα της Εκκλησίας μας. Είναι κορυφαία αίρεση, πολύ σοβαρή αίρεση. Αν θυμάστε, για το θέμα αυτό μιλήσαμε πολύ αναλυτικά όταν αναφερθήκαμε στο Άγιο Πνεύμα, που μελετούσαμε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και στο Πνεύμα το Άγιο. Εκεί αναφερθήκαμε διεξοδικά για το Φιλιόκβε. Απλώς υπενθυμίσω ότι η λέξη Φιλιόκβε, που σημαίνει και εκ του Υιού, θέλει να πει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά εκπορεύεται και από τον Υιό. Υπάρχουν δηλαδή δύο αρχές μέσα στην θεότητα, δύο πηγές. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι μία είναι η αρχή της θεότητας, ο Πατέρας, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί λοιπόν εισάγουν διαρχία στη θεότητα, σύγχυση μέσα στην θεότητα και ουσιαστικά εισάγουν ένα καινούριο Θεό, ένα αλλιώτικο Θεό από αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή και μας αποκάλυψε η Θεία Αποκάλυψη. Άλλες πλάνες του παπισμού τις αναφέρω απλώς επιγραμματικά. Είναι οι κτιστές ενέργειες του Θεού, είναι το καθαρτήριο πυρ, που λένε ότι οι ψυχές θα περάσουν από το καθαρτήριο πυρ και θα πάνε στον Παράδεισο μετά. Θα ξεπληρώσουν κάποιες αμαρτίες που είχαν εδώ σε αυτή τη ζωή και θα πάνε στον Παράδεισο. Μακάρι να ίσχυε αυτό. Υπάρχουν τα λεγόμενα λυσίπινα, είχαμε μιλήσει κάποτε και γι' αυτά. Υπάρχει η πλάνη της ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, που είναι μια υπερβολή. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι καινούργιες απόψεις, καινούργια δόγματα, τα οποία εισήγαγε ο Πάπας μετά από το σχίσμα. Μέχρι το 1054 δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Τα πρόσθεσε εκ των υστέρων. Γενικότερα, ο παπισμός χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα υπερφύαλο, συγκεντρωτικό, κατακτητικό και κυριαρχικό, πέρα δηλαδή από τις δογματικές διαφορές που έχει μαζί μας, έχει και αυτό το πνεύμα ο παπισμός. Αρκεί να θυμηθούμε την Ιερά Εξέταση, την φοβερά εκείνη Ιερά Εξέταση, από την οποία πέρασαν πάρα πολλοί και επιστήμονες ακόμα, και πολλοί οδηγήθηκαν στην πυρά, τους έκαψαν ζωντανούς. Θυμηθείτε ακόμα τις σταυροφορίες, τι κακά έχουν κάνει, και ιδιαιτέρως η Τετάρτη Σταυροφορία, η οποία έκανε την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολεως, και άλλα εγκλήματα μεγάλα έχει εις βάρος του ο παπισμός. Συνεπώς δεν μπορεί ο παπισμός να είναι η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έστω και αν αποκαλείται Καθολική, εφόσον έχει τόσες αιρέσεις και κακοδοξίες. Ας δούμε τώρα και τον Προτεσταντισμό, την άλλη μεγάλη ομάδα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο Προτεσταντισμός, ενώ στην αρχή ξεκίνησε σαν μια δίκαιη διαμαρτυρία κατά του παπισμού, τελικά βρέθηκε στο αντίθετο άκρο. Ξέρετε, καμιά φορά όταν θέλουμε να αντιδράσουμε σε ένα κακό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε στο αντίθετο άκρο και να βρεθούμε κι εμείς σε μια κατάσταση χειρότερη από αυτήν που πολεμούμε, σε άλλη ακραία κατάσταση που μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, χειρότερη από αυτήν την οποία πάμε να διορθώσουμε. Στην προσπάθεια του λοιπόν ο Λούθυρος να πολεμήσει την διαφθορά και το παπικό κατεστημένο, προχώρησε σε περισσότερες και σοβαρότερες καινοτομίες σε θέματα πίστεως, σε θέματα λατρείας και ιδίως το πολίτευμα της Εκκλησίας, που όλα αυτά τον απομάκρυναν πιο πολύ από την αληθινή πίστη. Θα έπρεπε ο Λούθυρος, αν είχε έτσι ταπείνωση μέσα του και αν είχε κάποια ειλικρινή διάθεση, θα έπρεπε να στραφεί προς την Ανατολή, να βρει τους ιεράρχες της Ανατολής και να συζητήσει μαζί τους, και θα διεπίστωνε πράγματι ότι η Ανατολή, η Ορθοδοξία δηλαδή, κρατούσε την αληθινή πίστη. Ξεκίνησε λοιπόν μόνος του και ουσιαστικά ίδρυσε μια καινούρια θρησκεία. Απέρριψε λοιπόν την Ιερά Παράδοση καταρχήν και κράτησε μόνο την Αγία Γραφή ως πηγή πίστεως και ζωής. Αυτό είναι το πρώτο. Όπως όλοι ξέρουμε, οι πηγές της πίστεώς μας είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Ο Λούθυρος απέρριψε τελείως την Ιερά Παράδοση στην προσπάθεια του να πολεμήσει τον Πάπα που έκανε ό,τι ήθελε. Λέει, δεν υπάρχει τέτοια παράδοση, η Αγία Γραφή είναι η βάση μας, σε αυτή θα στηριζόμαστε και πουθενά άλλου. Αυτό ήταν λάθος όμως. Αμφισβήτησε ακόμα το κύρος της ιστορικής εκκλησίας και αρνήθηκε κάθε εκκλησιαστική αυθεντία. Δεν υπάρχουν αρχές και εξουσίες στην εκκλησία. Με άλλα λόγια, υπάρχει λίγο πολύ μια αναρχία μέσα στην εκκλησία κατά αυτόν. Ακόμα κατήργησε την ιεροσύνη και την εκκλησιαστική ιεραρχία και επομένως κατήργησε όλα τα μυστήρια. Παραδείγματος χάρη, δεν δέχονται οι προτεστάντες ότι η Θεία Κοινωνία είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά λένε ότι αυτό που κοινωνούμε είναι ψωμί και κρασί. Απλώς το ψωμί συμβολίζει το σώμα του Χριστού και το κρασί συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Κάποτε ταξίδευα στο τρένο και είχα συναντήσει ένα προτεστάντη που ερχόταν από την Αμερική και πήγαινε παρακαλώ εδώ δίπλα στα Σκόπια για να κάνει ιεραποστολή. Ήταν θεολόγος από ό,τι φαίνεται, γιατί ήξερε καλά τις γραφές. Με τα λίγα αγγλικά που ήξερα πιάσαμε συζήτηση και του είπα αυτό το θέμα, το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Μου λέει, μα δεν είναι κάτι τέτοιο, πώς λέει να τρώμε σάρκαλε και να πίνουμε αίμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έκανε έτσι μια γκριμάτσα στο πρόσωπο σαν να αειδιαστικά εφέρθη ότι πώς να τρώω κρέας και να πίνω αίμα. Και όμως του λέω, αν ανοίξεις και ανοίξαμε, είχε μια Καινή Διαθήκη στα αγγλικά και βρήκαμε εκεί αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Του λέω, αυτό το ρήμα τι σημαίνει? Είναι. Δεν λέει συμβολίζει. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Σαν γι' αυτό λοιπόν έχουν πολλές πλάνες οι προτεστάντες. Ακόμα εξάρτησε τη σωτηρία του ανθρώπου μόνο από την πίστη και γενικά μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, απορρίπτοντας την αναγκαιότητα της Θείας Χάριτος που παρέχεται διαμέσου των μυστηρίων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζονται δύο παράγοντες, η δική μας η πίστη και η προσπάθεια, ο αγώνας μας, αλλά χρειάζεται και η χάρη του Θεού. Ο Λούθυρος και οι Προτεστάντες απέρριψαν τη Θεία Χάρη, αφού είπαμε ότι δεν έχουν μυστήρια, και κράτησαν μόνο την ανθρώπινο παράγοντα. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστέψει και θα σωθεί, τελείωσε. Δεν χρειάζεται Θεία Χάρης και παπάδες στη μέση. Ο καθένας μπορεί μόνος του να σωθεί. Δεν έχει την ανάγκη από τους παπάδες. Βλέπετε, τα έκανε από αντίδραση προς τον Πάπα όλα αυτά, ο οποίος είχε συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του και από αυτόν εξαρτώταν η σωτηρία με τα συγχωροχάρτια που έβγαζε. Έρχεται τώρα ο Λούθυρος να πει το αντίθετο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σωθεί από μόνος του. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μυστήριο εξομολογήσεως όπως το λέμε εμείς, να πάμε στον πνευματικό, να πούμε τις αμαρτίες μας, να βάλει το πετραχύλι, να διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και τότε η χάρις του μυστηρίου δια του αίματος του Ιησού Χριστού θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Φτάνει μόνο να πας στο δωμάτιό σου, να γονατίσεις, να προσευχηθείς και να πεις «Θεέ μου συγχώρεσέ με, έκανα ένα φόνο, Θεέ μου συγχώρεσέ με, έκανα μια έκτρωση, μια γυναίκα ας πούμε, ή επόρνευσα ή εμίχευσα». Και από τη στιγμή που το είπες είσαι συγχωρημένος. Αυτό λέει οι προτεστάντες. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, της ώρας να τα αναιρέσουμε όλα αυτά. Ίσως αν κάνουμε στο μέλλον αντιαιρετικά μαθήματα μπορεί να πάρουμε μία-μία αυτές τις αιρέσεις και να αναλύσουμε τα σφάλματά τους και τις κακοδοξίες τους και να αποδείξουμε ότι αυτά είναι πλάνες. Αλλά αρκεί μόνο να σας πω αυτό που είπε ο Κύριός μας στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον αφήτε τα σαμαρτίας αφήεντε αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτηντε. Έδωσε την εξουσία στους μαθητές να δένουν και να λύνουν αμαρτίες. Άρα πρέπει, θέλουμε δεν θέλουμε, να πάρουμε την χάρη από τα μυστήρια διαμέσου των ιερέων. Αρνούμενος κάθε εκκλησιαστική αυθεντία, ο προτεσταντισμός παρασύρθηκε σε ένα άκρατο ατομικισμό και ορθολογισμό. αναγνωρίζοντας το κάθε άτομο το δικαίωμα να ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως αυτός θέλει κατά το δοκούν. Δηλαδή, ο κάθε χριστιανός δικός τους μπορεί να πάρει την Αγία Γραφή, να τη διαβάσει και όπως θέλει να την ερμηνεύσει. Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε οικουμενικές σύνοδοι, ούτε πατέρες, ούτε δεσποτάδες, ούτε θεολόγοι. Ο κάθε ένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως νομίζει, κατά το δοκούν. Και αυτό είναι πλάνη. Αρνείται επίσης την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Δεν δέχεται ότι η Παναγία μας είναι παρθένος, πρώτου τόκου κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Μάλιστα δε, υπάρχουν και προτεσταντικές παραφιάδες και ομάδες που λένε ότι η Παναγία μετά που πέθανε ο Ιωσήφ παντρεύτηκε με άλλο άνδρα και έκανε παιδιά και ούτω καθεξής. Βλάσφημα και αυτά. Βλέπετε πάλι σε αντίθεση με τον Πάπα, που ο Πάπας την Παναγία την είχε κάνει Θεό σχεδόν. Είπε ότι γεννήθηκε χωρίς προπατορικό αμάρτημα. Έρχεται τώρα ο Λούθυρος και λέει ακριβώς το αντίθετο. Την κατεβάζει σαν ένα κοινό άνθρωπο. Αργότερα ο Προτεσταντισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, διασπάστηκε σε πολλές παραφιάδες. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησίες, όπως λέμε. Θυμάμαι όταν πήγαμε στην Αφρική, είδαμε εκεί πέρα από ποιο δρόμο περνούσες και από ποιο στενό έγραφε από πάνω Church of Tade, Εκκλησία Βαπτιστών, Εκκλησία Ατβεντιστών, Εκκλησία του Θεού, Τάδε, Εκκλησία, Εκκλησία, Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες, δεν ξέρω αν είναι και χιλιάδες οι εκκλησίες στον κόσμο οι προτεσταντικές. 22.000 μπορεί. Και κάποιες από αυτές έχουν φτάσει πλέον σε σημεία και καταστάσεις που ούτε στον ειδωλολατρικό κόσμο θα λέγαμε δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, αυτή η αγγλικανική εκκλησία σε εισαγωγικά έφτασε στο σημείο να χειροτονεί γυναίκες, να έχουμε ιέρειες και ακόμα να τελεί και γάμος ομοφύλο-φύλο. Ξέπεσαν τελείως από τη χάρη του Θεού. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από αυτά φανερό πως όλες αυτές οι ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη και το ήθος που μας παρέδωσαν ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Ξέφυγαν πάρα πολύ. Επιπλέον οι Προτεστάντες δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Μετά από τη σύντομη αυτή ανάλυση που κάναμε, ο κάθε καλοπροαίρετος και αμερόληπτος ερευνητής οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία για την οποία ομιλεί το σύμβολο της πίστεως είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Εκκλησία που πιστεύει σήμερα αυτό που πίστευε και πριν 20 αιώνες, διότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα και ο Αυτός και εις τους αιώνας. Όπως αναφέρει και το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι χάρις ως έλαμψεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη στήριξε. Αυτή την πίστη ως κόρην οφθαλμού κατέχει και διαφυλάται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και την διατηρεί επί 20 αιώνες με αγώνες και θυσίες, την διατηρεί γνήσια και ανώθευτη. Λέει χαρακτηριστικά για την Ορθόδοξη πίστη μας ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. «Εγώ εδιάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών, αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα. Όλε επίστης είναι ψεύτικες. Τούτο εκατάλαβα αληθινόν, ότι μόνη η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι καλή και Αγία. Το να πιστεύουμεν και να βαπτιζόμεστα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να εφραίνεστε όπου είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να κλαίετε δια τους ασεβείς αιρετικούς όπου περπατούν εις το σκότος». Όλα αυτά δεν είναι, αγαπητοί μου, απόψεις και βαφκαλισμοί ημών των Ορθοδόξων. Υπάρχουν και πολλοί ετερόδοξοι που αναγνωρίζουν την μοναδικότητα και έχουν την ειλικρίνεια να την διακηρύξουν. Δεν είναι λίγοι δε και αυτοί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία και συνεχώς βαπτίζονται και γίνονται Ορθόδοξοι και μέλη της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω μια σπουδαία ομιλία την οποία βρήκα και εγώ στα βιβλία που μελετώ και συγκεκριμένα στο περίφημο έργο του Κωνσταντίνου Καλλινίκου «Τα θεμέλια της πίστεως». Μια ομιλία ενός προτεστάντη, ενός αγγλικανού συγκεκριμένα καθηγητή της εκκλησιαστικής ιστορίας της Οξφόρδης, κάποιου ονόματι Στάνλεϊ. Σε μια σπουδαία λοιπόν διάλεξή του, αυτός ο καθηγητής αναφέρει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Εάν επιθυμούμε να ανέβρουμε δογματική πίστη και συντηρητική παράδοση στην πληρέστερη τους έκφραση, οφείλουμε να μεταβούμε όχι στην εκκλησία που αυτό αποκαλείται καθολική, αλλά στην εκκλησία που ονομάζεται Ορθόδοξος, στην εκκλησία που θα προτιμούσε να πεθάνει μάλλον παρά να υποχωρήσει στο ελάχιστο σημείο το οποίο κάποια σύνοδος ή πατέρας εκκληροδότησαν. Αν θεωρούμε τον μοναχισμό ως αναγκαίο πρότυπο χριστιανικής τελειότητος, δεν πρέπει να κρατήσουμε το βήμα μας μπροστά στο Grande Chartreux, αυτό είναι ένα μεγάλο μοναστήρι στη Γαλλία, ή το Monte Cassino, και αυτό είναι ένα ιταλικό μοναστήρι κοντά στην Ρώμη. Δεν πρέπει να καταφύγουμε, λέει, σε αυτά, αλλά να προχωρήσουμε προς τα ερημητήρια του Άθο, προς τον στήλο του Σημεών του Στυλίτου». Τα λέει προτεστάντης, παρακαλώ, αυτά. Και συνεχίζει: «Αν θέλουμε να αποκτήσουμε την αρχαία θεωρία των μυστηριακών τελετών που φτάνει μέχρι τα τελευταία όρια της, ας μη σταματήσουμε στο μέσο του δρόμου μπροστά στην εκκλησία που κατήργησε τα νερά του βαπτίσματος και μετέθεσε το χρίσμα και την Θεία Κοινωνία από την βρεφική στην όριμη ηλικία». Όπως ξέρετε, οι παπικοί δεν βαφτίζουν τους ανθρώπους, αλλά τους ραντίζουν. Ούτε δίνουν τη Θεία Κοινωνία σε μικρά παιδιά, αλλά πρέπει να ενηλικιωθούν. Ας μη σταματήσουμε λοιπόν σε αυτούς, αλλά ας καταφύγουμε στο παλαιό τυπικό της Ανατολής, η οποία μέχρι σήμερα διατηρεί την τριτή κατάδυση, αυτό που κάνουμε, που βουτάμε το παιδί τρεις φορές μέσα στο νερό, και μέχρι σήμερα προσφέρει το χρίσμα και την Θεία Κοινωνία στα αθώα νήπια. Δυστυχώς όμως, αδελφοί μου, τα τελευταία χρόνια διάφοροι ορθόδοξοι ιεράρχες, μάλλον το ορθόδοξοι να το βάλουμε και αυτό σε εισαγωγικά, καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων, στα πλαίσια του λεγόμενου οικουμενισμού, άρχισαν να μετακινούνται από την θέση αυτή, ότι δηλαδή η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, και ισχυρίζονται ότι το ζήτημα της μιας του Χριστού Εκκλησίας είναι μονοπόλαιο της Ορθοδοξίας. Λένε λοιπόν και αυτοί οι θηγητές και οι ιεράρχες, δυστυχώς, ότι δεν πρέπει να μονοπολούμε την Ορθοδοξία και να λέμε ότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και κανείς άλλος. Μερικοί μάλιστα σύγχρονοι προοδευτικοί Ορθόδοξοι οικουμενιστές θεολόγοι δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν την ομολογία ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πραγματική Εκκλησία του Χριστού ως ναρκισισμό. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα λένε ότι είναι ναρκισισμός. Τι σημαίνει ναρκισισμός? Ο Νάρκισσος στην μυθολογία ήταν κάποιος που έβλεπε τον εαυτό του στο νερό, σε μια λίμνη από νερό, και αντί για καθρέφτη είχε αυτή τη λίμνη μπροστά του και τον ερωτεύτηκε τον εαυτό του ο ταλέπορος, και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ναρκισισμός. Δηλαδή, το να πιστεύουμε και να ομολογούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μόνη Εκκλησία του Χριστού είναι ένα είδος νοσηρού εγωκεντρικού συναισθηματισμού, ένα είδος αυτοερωτισμού. Λένε αυτά τα λόγια Ορθόδοξοι θεολόγοι. Άλλοι χαρακτηρίζουν την Ορθόδοξη ομολογία σαν κάτι πολυθωμένο, το ξεκομμένο από τους συγχρόνους εκκλησιολογικούς ρυθμούς, το σεμνότυφο, το στενόκαρδο, το φανατικό. Μέχρι σε αυτό το σημείο μας έχει διαβρώσει αυτός ο οικουμενισμός. Αυτά τη στιγμή που Ορθόδοξοι καθηγητές θεολογίας των περασμένων γενεών στο τέλος των οικουμενικών διαλόγων δεν παρέλειπαν να καταθέσουν την πίστη τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως. Παλιότερα οι καθηγητές, όπως ήταν ο Αείμνηστος Τρεμπέλας, ο Πρατσιώτης και άλλοι μεγάλοι καθηγητές πανεπιστημίων, όταν πηγαίναν σε τέτοια συνέδρια, δεν τρέπονταν και δεν δίσταζαν και δεν φοβόντουσαν να πούν στο τέλος ότι «Αγαπητοί μου, είστε στην πλάνη. Η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική, είναι μόνο η Ορθοδοξία». Σήμερα κανείς δεν το λέει αυτό το πράγμα. Εκτός του ισχυρισμού τους ότι το ζήτημα της μιας Εκκλησίας του Χριστού δεν είναι μονοπόλιο της Ορθοδοξίας, ισχυρίζονται παράλληλα ότι και οι άλλες εκκλησίες είναι εξίσου ισότιμα και ισόκυρα μέλη της μιας Αγίας του Κυρίου Εκκλησίας. Ο πυρήνας των θεωριών αυτών είναι αυτή η περίφημη θεωρία των κλάδων. Ίσως να έχετε ακούσει ή να έχετε διαβάσει. Η Branch Theory, όπως λέγεται. Η θεωρία αυτή των κλάδων διατυπώθηκε από αγγλικανούς θεολόγους στην προσπάθειά τους να προσφέρουν εκκλησιολογικό θεμέλιο στον Προτεσταντισμό, ο οποίος απεκόπη από τον Παπισμό. Καταλάβαιναν οι ταλέποροι Προτεστάντες ότι πρέπει να δώσουν εκκλησιολογικό περιεχόμενο στην πίστη τους. Εκτός από την Εκκλησία δεν σώζεται κανείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και στην προσπάθειά τους λοιπόν να αποκτήσουν μια ομπρέλα τροποντινά στην οποία να καταφύγουν κάτω από αυτήν, ένα χώρο μέσα στο οποίο να ενταχθούν, διατύπωσαν αυτή την θεωρία των κλάδων. Τι λέει αυτή η θεωρία των κλάδων? Σύμφωνα με την θεωρία των κλάδων, η Εκκλησία του Χριστού μοιάζει με ένα δέντρο που έχει πολλούς κλάδους, πολλά κλαδιά. Και όπως όλα αυτά τα κλαδιά ανήκουν στο δέντρο ως νόμιμα και ισότιμα και αναπόσπαστα μέρη του, έτσι λένε και οι διάφορες εκκλησίες ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, η Ορθοδοξία, ο Παπισμός και όλες οι προτεσταντικές παραφιάδες ανήκουν στον κορμό της μιας εκκλησίας ως νόμιμα, ισότιμα και αναπόσπαστα μέρη της που συμμετέχουν ισόκυρα στην ουσία και στο έργο της εκκλησίας. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλει να πει, ότι η Εκκλησία είναι ο κορμός και από αυτόν ξεκινούν κλαδιά. Ένα κλαδί είναι η Ορθοδοξία, άλλο κλαδί είναι ο Παπισμός, άλλο κλαδί είναι οι Βαπτιστές, άλλο κλαδί είναι οι Καλβινιστές, άλλο είναι οι Μεθοδιστές. Πολλά κλαδιά. Όλα τα κλαδιά είναι ενωμένα με το ίδιο δέντρο. Άρα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ισότιμα, είναι ισόκυρα. Με άλλα λόγια, εξισώνει τα πάντα εδώ. Επομένως, κατά τη θεωρία των κλάδων, καμιά εκκλησία, ούτε και η Ορθόδοξη, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μόνο αυτή ενσαρκώνει την μίαν Αγίαν Εκκλησίαν επί της γης. Αυτή η θεωρία των κλάδων αποτελεί σήμερα την σπονδυλική στήλη της εκκλησιολογίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δηλαδή αυτό που ακούμε ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχει σαν σύνταγμα, θα λέμε, σαν βασική θέση και βασικό νόμο αυτή την θεωρία των κλάδων. Και ανεχόμαστε εμείς να πηγαίνουμε εκεί σε αυτά τα συνέδρια και να αναγνωρίζουμε ουσιαστικά ότι η Ορθοδοξία μας είναι και αυτή ένα κλαδάκι, όπως είναι όλα τα άλλα κλαδιά, οι ψεύτικες και ουσιαστικά σατανικές, να το πούμε. Όταν είδα στην Αφρική αυτούς τους πεντηκοστιανούς πώς χορεύουνε και πώς τραγουδάνε, σαν τρελοί, αδελφοί μου, σαν μανιασμένοι, σαν πραγματικά δαιμονισμένοι έκανα, σαν αυτούς που λέει το Ευαγγέλιο. Μπορώ εγώ να πω τώρα ότι είμαι το ίδιο με αυτούς, ότι η Ορθοδοξία και αυτή είναι ένα και το αυτό, ότι κατέχουν και αυτή την αλήθεια όπως την κατέχουμε και εμείς? Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται και μια άλλη θεωρία, μια κάπως παρόμοια αλλά όχι ίδια, που λέει ότι η αλήθεια που απεκάλυψε ο Χριστός δεν βρίσκεται ολόκληρη σε μία μόνο εκκλησία, όπως πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά κάθε εκκλησία κατέχει κάποια τμήματα μόνο της αλήθειας και όχι το πλήρωμα της αλήθειας, δηλαδή ολόκληρη την αλήθεια. Για να βρούμε την πλήρη αλήθεια πρέπει να ενώσουμε όλα αυτά τα τμήματα, όπως το puzzle που έχουν τα παιδιά. Για να φτιάξεις όλη την εικόνα πρέπει να ενώσεις τα κομματάκια. Έτσι λέει και η κάθε εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα κομματάκι που έχει ένα μέρος της αλήθειας. Η Παπική Εκκλησία έχει και αυτή ένα μέρος της αλήθειας. Όλες αυτές οι παραφιάδες, οι προτεσταντικές, έχουν και αυτές από ένα κομμάτι της αλήθειας. Και για να πάρεις ολόκληρη, λένε, την αλήθεια, πρέπει υποχρεωτικά να ενωθούν όλα αυτά για να σου δώσουν όλη την αλήθεια. Αυτή είναι άλλη θεωρία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, δεν είναι ο σκοπός μας, επαναλαμβάνω απόψε, να τις πούμε. Οι θεωρίες αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγωνιώδεις προσπάθειες, όπως είπαμε, των προτεσταντών να αποκτήσουν εκκλησιαστικό έρισμα, εκκλησιαστικό θεμέλιο. Να βρουν νόμιμη στέγη στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Μια άλλη θεωρία, η οποία αυτή δεν έχει σχέση τώρα με τους προτεστάντες, αλλά με τους παπικούς, είναι η θεωρία των δύο πνευμόνων. Τι λέει αυτή η θεωρία? Σύμφωνα με την θεωρία αυτή των δύο πνευμόνων, Ορθοδοξία και Παπισμός είναι δύο πνεύμονες με τους οποίους αναπνέει η Εκκλησία μας. Όπως ένας άνθρωπος έχει δύο πνεύμονες που αναπνέει, έτσι και ολόκληρη Εκκλησία έχει δύο πνεύμονες, την Ορθοδοξία και τον Παπισμό. Όλες αυτές οι θεωρίες και όλες οι προσπάθειες που γίνονται μεταξύ των διαφόρων ομολογιών για την ενότητα του χριστιανικού κόσμου, όπως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με τους Προτεστάντες και ο θεολογικός διάλογος με τους Παπικούς, δεν έχουν, αδελφοί μου, νόημα, εφόσον είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι όλες αυτές οι ομολογίες, ο Παπισμός και οι παραφιάδες του Προτεσταντισμού έχουν, όπως τονίσαμε επανειλημμένως, παρεκκλίνει από την πίστη που μας παρέδωσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Όλοι μας ποθούμε και προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως. Ποθούμε την ενότητα. Μακάρι να μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την ευλογημένη εποχή που Ανατολή και Δύση ήταν μία Εκκλησία. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται μια προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση την οποία απαιτούμε και πρέπει να απαιτούμε ως Ορθόδοξοι και δεν είναι καθόλου υπερβολική, θα σας την πω και θα δείτε ότι είναι πολύ λογικό αυτό που ζητάει η Ορθοδοξία. Είναι να επανέλθουμε όλοι στην πίστη της μιας Εκκλησίας που υπήρχε πρώτου σχίσματος. Δηλαδή να πούμε, θέλετε να ενωθούμε, να κάνουμε μια συμφωνία. Ήμασταν κάποτε ενωμένοι μέχρι το 1054. Λοιπόν, να αφήσουμε ό,τι άλλο προσθέσαμε είτε εμείς είτε εσείς και να ξαναγυρίσουμε στην πίστη την πρώτου σχίσματος. Εμείς φυσικά δεν προσθέσαμε ούτε αφαιρέσαμε. Τον ακούσατε και τον Άγγλο, τον καθηγητή της εκκλησιαστικής ιστορίας, που το είπε. Αυτοί πρόσθεσαν πάρα πολλά και αφαίρεσαν. Αλλά το λογικό δεν είναι αυτό? Για να υπάρξει ένωση θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί που σταματήσαμε, εκεί που χωρίσαμε. Έτσι μόνο μπορούμε να συνεχίσουμε τον διάλογο. Διαφορετικά, καλύτερα να είμαστε χωρισμένοι. Όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, κρίσον πόλεμος, ειρήνης χωριζούσις Θεό. Καλύτερα να υπάρχει πόλεμος, καλύτερα να υπάρχει διαμάχη, παρά να υπάρχει μια ειρήνη που να μας χωρίζει από τον Θεό. Θα πρέπει σε αυτές τις συναντήσεις, που καλώς ή κακώς γίνονται τέλος πάντων, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, διαμέσου των εκπροσώπων της, να μιλήσει κάποια στιγμή με τη γλώσσα της αλήθειας και να πει ξεκάθαρα στις ομολογίες αυτές ότι έχουν απομακρυνθεί από την άπαξ παραδοθήσαν πίστη και το καθεστώς των πρώτων αιώνων όπου η Εκκλησία ήταν μία. Συνεπώς, είναι όλες εκτός Εκκλησίας, εκτός αληθείας, εκτός σωστικής κυβωτού. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική σήμερα, διότι ζούμε σε εποχή που το πνεύμα του οικουμενισμού τίνει να καταργήσει τους ομολογιακούς φραγμούς, τα δόγματα δηλαδή, και η ορθόδοξη συνείδηση ολοένα και αμβλύνεται, ολοένα και χαλαρώνει, δεδομένου ότι όλοι γινόμαστε δέκτες εκδηλώσεων όπως συμπροσευχών με αιρετικούς, υποδοχών του Πάπα, όπως έγινε πρόσφατα στο Πατριαρχείο μας, προσφωνήσεων του τύπου «Αγιότατε Επίσκοπε Ρώμης». Από πού αγιότατος Επίσκοπος Ρώμης? Και ο Επίσκοπος Ρώμης, ο Έλληνας, ο Ορθόδοξος που είναι εκεί, τι είναι κι αυτός? Υπάρχουν δύο αγιότατοι Επίσκοποι Ρώμης? Ή συμμετοχή των ηγετών μας σε κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις και άλλα? Να το πούμε, αυτές τις μέρες ο Πατριάρχης μας ήταν στο Βατικανό και εκεί έλαβε μέρος στους εορτασμούς των 50 χρόνο, λέει, από την Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. Και εκεί, στην ώρα που κάνανε αυτή τη δική τους λειτουργία, έδωσε τον αδελφικό ασπασμό με τον Πάπα. Δεν έχουμε κάτι εναντίον προσώπων. Σεβόμαστε τους θεσμούς καταρχήν, αλλά δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε ορισμένες πράξεις. Και δεν λέμε δικές μας απόψεις. Λέμε τα λόγια τα οποία οι πατέρες μας κληροδότησαν. Μπορούμε να φανταστούμε τον Μέγα Αθανάσιο να έκανε ποτέ κάτι τέτοιο? Μπορούμε να φανταστούμε τον Μέγα Βασίλειο να έκανε κάτι τέτοιο ή τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας? Αυτά λοιπόν θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την αλήθεια της Ορθοδοξίας και απειλούν να παρομορφώσουν τη φυσιογνωμία της. Μετά από όσα αναφέραμε, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όχι αιρετικοί, όπως είπε και ο Άγιος Κοσμάς. Παράλληλα όμως, επομιζόμαστε και ένα τριπλό χρέος. Και ποιο είναι αυτό το τριπλό χρέος? Πρώτον, αυτή την πίστη που παραλάβαμε από τον Χριστό, τους Αποστόλους και τους Πατέρες, την Ορθόδοξη πίστη μας να την διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε ούτε σε ένα γιώτα, ούτε σε μία κεραία. Ιστά της πίστεως, ου χωρίς συγκατάβασης. Και όπως αυτή την πίστη μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας αγνοί και ανώθευτοι με τις θυσίες και το αίμα τους, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι σέματος να την διαφυλάξουμε άμμομη και καθαρή και έτσι να την παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Δεύτερον, να διαφυλάξουμε το ορθόδοξο ήθος από τους κινδύνους που το απειλούν, διότι όπως κινδυνεύει το δόγμα από τον οικουμενισμό, έτσι κινδυνεύει και το ήθος από την εκκοσμίκευση. Προσοχή, γιατί αυτός ο κίνδυνος είναι και εδώ μεγάλος και εξίσου ύπουλος. Θα είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Η απλότητα, η ασκητικότητα στη ζωή μας, η καθαρότητα στο ήθος μας πρέπει να συνοδεύουν κάθε Ορθόδοξο στον παρόντα αιώνα. Η Εκκλησία μας ονομάζεται Αγία. Άγιοι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δεν θα κατεβάσουμε την Εκκλησία στο επίπεδο του κόσμου, αλλά θα ανεβάσουμε τον κόσμο στο ύψος της Εκκλησίας και των Ευαγγελικών εντολών. Και τέλος, τρίτο χρέος είναι το ευαγγελίζεστε. Όχι μόνο να διαφυλάξουμε την πίστη μας και το ήθος μας, αλλά και να τα διαδώσουμε. Προορισμός της Βασιλείας του Χριστού είναι να γίνει καθολική, έτσι την ονομάζουμε, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Η εντολή του Ιδρυτού της είναι «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Η εντολή αυτή του Χριστού είναι σαφής και επιτακτική και δεν επιτρέπεται σε καμιά Ορθόδοξη Εκκλησία να την αθετήσει, εφόσον ζει και υπάρχει στη γη και ένας αλλόπιστος. Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή, όπως είπε κάποιος. Η ιεραποστολή είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι η Εκκλησία είναι ζωντανή. Αυτά για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αδελφοί μου. Ας κλείσουμε με τα υπέροχα εκείνα λόγια του Ιωσήφ Βριένιου, που αποτελούν μια υπόσχεση που σαν όρκο ιερό θα πρέπει κάθε Ορθόδοξος να δώσει στη ζωή του. «Ου καρνισόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σου προπαράδοτον σέβας, εν σύ εγεννήθημεν και εσύ ζώμεν και εν σύ κοιμηθισόμεθα, είδε καλέσει καιρός και μυριάκης υπερσού τεθνιξόμεθα». Δηλαδή, δεν θα σε αρνηθούμε, αγαπημένη Ορθοδοξία, δεν θα σε προδώσουμε πατροπαράδοτο σέβασμα. Σε σένα γεννηθήκαμε, σε σένα ζούμε και σε σένα θα αφήσουμε την τελευταία μας πνοή. Και αν το καλέσουν οι καιροί, μύριες φορές θα πεθάνουμε για σένα. Αμήν.